úžasné životy.
Ferdinand Peroutka, podle neurologa, politika a také vydavatele měsíčníku Nová přítomnost Martina Jana Stránského.
Dobrý den, já jsem Martin Jan Stránský a budu hovořit o Ferdinandovi Peroutkovi. Přeji příjemný poslech.
Měl jsem již několikrát příležitost poznamenati, že všude tam, kde jsme se v nové době vyjádřili pravdivě, kde naši literáti nehráli komedii, kde naše politika se ukázala ve své pravé podstatě, objevilo se, že zaujímáme mírný střed pocitů a myšlenek a že střední poloha lidství jest nám nejblíže. Nemáme sklonu k velkým kontrastům ani k přehnaným citům. Nemáme talentu objevovat ve své duši nebe a peklo. Nikdy nevzdálíme se příliš od věci zdravého a opatrného rozumu. V tomto mírném ovzduší dařilo se dobře tomu, co jsme charakterizovali jakožto svou humanitnost.
Ferdinand Peroutka je považován, myslím si obecně, za našeho nejlepšího žurnalistu vůbec. Je to muž, který měl obrovský význam v první republice, jak co se týče vlastně její tvorby, tak i svým způsobem během a po druhé světové válce a rozhodně i sehrál velice významnou roli v emigrantské či exulantské disidentské komunitě.
Když jsem napsal první článek, tak ode mě žádal potom redaktor Fischer druhý článek a třetí článek a čtvrtý článek politický a tak jsem do toho nějak vplul a najednou přišel převrat a přišla první demokratická republika a tenkrát člověk už začal cítit toto jako povinnost. Ale to všechno přišlo proti mému očekávání, proti mé vůli, proti mým plánům.
Já jsem pana Peroutku poznal zřejmě velice krátce po narození, ale samozřejmě si to nepamatuju. Ta československá žurnalisticko-kulturní elita první republiky byla poměrně kompaktní, takže potom, co je všichni buď zabili, uvěznili, anebo vyhnali komunisté, všichni do jednoho utekli do Spojených států s výjimkou jeho dědečka Jaroslava, který zůstal v Londýně. A ve Spojených státech se všichni usadili v New Yorku a v New Yorku dokonce se všichni usadili do stejného baráku, takového velkého paneláku. No a potom, co jsem byl na světě, tak zřejmě všichni se přivalili k mý mámě, a takže oni poznali mě dřív, než jsem poznal je. A samozřejmě, jak jsem vyrůstal, pro mě to tvořilo víceméně takový to milieu, ve kterým naše rodina žila a fungovala. A v létě všichni se rozhodli, že si pořídí sruby, každý vlastní srub, v severní části New Yorku kolem Bahnitýho jezera. Víceméně dělali, jako by byli na Vysočině, tam byli komáři a pekli se bušty a šlo se plavat a byly tam pravidelné oslavy. A mně to nepřipadalo vůbec zvláštní a divný, že se neustále prostě mezi sebou takhle scházeli a neustále debatovali, co se mělo nebo mohlo stát v tom 48., co se mělo nebo mohlo stát v tom Londýně. Oni byli prostě posedlí, co se mělo, mohlo s tím Československem a co se má a musí.
Komunisté, kteří nejdříve chtějí revoluci a pak teprve všechno ostatní, nemají ze svého stanoviska tak docela nepravdu, nepřejí-li si zlepšení hospodářských poměrů a doufají-li v těžké krize a bídu mas, neboť maso na talíři je sice přátelské lidu, avšak nepřátelské revoluci.
Ferdinand Peroutka vlastně byl velice vážená osoba. Mě, když jsem byl mladý, tak jsem mu říkal strejdo. Všichni mu vykali a on mě tykal. A dozvěděl jsem se, že on mě měl strašně rád kvůli mému dědečkovi, Jaroslavovi Stránskému, se kterým úzce spolupracoval v Lidových novinách, kde dělal šéfredaktora a pak s ním založil tu Přítomnost. Taky byl z nich nejstarší, tak já jsem si to vždycky jakoby vysvětlil tím, že je prostě ten senior, tak asi proto se ho všichni bojí, asi proto má takovej ten respekt. Ale když už mi bylo víc, tak kolem těch 16-17, tak už jsem si začal uvědomit, jaká kapacita to bylo a jako, jak lidi prostě, když Perotka mluvil, tak všichni přestali mluvit a poslouchali ho. Jenže on nemluvil moc. On vždycky seděl v rohu, pozoroval, měl takový obrovský tlustý brýle, ve kterých jeho oči byly dvakrát tak velký vždycky, ať bylo zima nebo léto, měl na sobě sako a vždycky v klíně měl miniaturního půdla, která se jmenovala Pixinka. Ta Pixinka musela žít asi 150 let, ta prostě vypadala pořád stejně. A toho půdla pořád hladil pomalu levou rukou a v pravý ruce pomalu kouřil dýmku.
Co učiní moudrý muž zabloudí-li v lese? Vrátí se, odkud vyšel, a počne hledat ji znovu. Co učiní moudrý muž zabloudí-li ve světě ideí? Vrátí se k pozorování skutečnosti.
Vzhledem tomu, že můj dědeček mě taky strašně moc ovlivnil, tak Peroutku jsem měl blíž. A on mě takovou tou jeho tichou noblesou, aniž by se přímo bavil o dobru a zlu a o tom komunismu, on v sobě měl takovou strašně obrovskou tichou sílu a ten patriotismus, že mě obrovsky ovlivnil, hlavně v mém boji po tom, co jsem se sem vrátil. Předtím to byl takový strejda, který je respektován a jako kdyby si akumuloval určitý zkušenosti a takový v uvozovkách náboje od Ferdinanda Peroutky, jako kdyby on věděl nebo tušil, že něco z toho budu potřebovat i já, jak od něj, tak od té celé skupiny. U něj to bylo spíš jemnější způsob úkolování, než to bylo od mého dědečka, který mě přímo zaúkoloval, abych tady udělal něco pro Československo a pro ten návrat té svobody. Ale po tom, co jsem se sem vlastně v uvozovkách vrátil a lidi na mě začali útočit a všechny ty komunistické instituce, které ukradly náš majetek, dělali všechno pro to, aby se nám prostě nic nepodařilo a chovali se jako standardní komunističtí s prominutím prasata, na což já jsem byl připravený velice dobře, ale byl jsem připravený a vybavený na to právě na základě toho, že jsem znal Ferdinanda Peroutku. A považuji tohle za obrovský štěstí a za obrovský úspěch a kdybych měl jedno přání, tak bych si přál, aby každý mladý člověk v této zemi měl jenom možnost na hodinu sedět s Ferdinandem Peroutkou víc než s kteroukoliv jinou osobou i víc než s Tomášem Masarykem, poněvadž to bylo prostě to myslící srdce té první republiky. A když jsem sem přišel, tak jsem samozřejmě poznal ten kontrast a tu obrovskou propast mezi ním a tou elitou té první republiky. Zároveň tu obrovskou tragédii, že ta elita byla vlastně vymlácená nebo vyhnaná, která ještě existuje do dneška, mimochodem, poněvadž my tady nemáme nikoho, kdo by se mu rovnal, ale my taky nemáme tu elitu a taky nerespektujeme elitu. Je to i jiná doba. Proto on mě prostě inspiroval tou jeho klidnou sílou. A pak, když do toho ještě dám to, že seděl v tom koncentračním táboře na základě toho, že prostě absolutně odmítl spolupracovat.
Českému novináři Ferdinandu Peroutkovi dopřál osud 83 let života. Jen čtvrt století však mohl pracovat jako český novinář doma. Stačilo to. stal se klasikem moderního českého novinářství. Položil mu základy, na nichž dnes lze obnovovat nezávislou českou žurnalistiku. Tak píše v únoru 1995 publicista Jiří Hanák, který dále uvádí. Jméno Peroutka je přímo synonymem slova nezávislost. Byl za ní ochoten zaplatit jakoukoliv cenu. Uprostřed nacistické okupace dvakrát odmítl nabídku, aby obnovil svoji přítomnost. Raději se vrátil do koncentračního tábora. Proživořil v něm plných 6 let. Tato neschopnost vyměnit ideály jako obnošený kabát je cosi, na co se většina naší společnosti dívá jako na něco nepochopitelného. Pragmatikem v dnešním slova smyslu Ferdinand Peroutka rozhodně nebyl.
Bylo mi asi 7 nebo 8 let a odcestovali jsme do Indie, kde začala moje první korespondence s Ferdinandem Peroutkou, poněvadž on lpěl na tom, abych nezapomněl česky. Poněvadž moji rodiče mluvili na mě jenom česky, poněvadž já jsem se narodil v exilu. Já jsem se měl narodit tady, ale narodil jsem se tam. Takže začala mezi náma korespondence a já jsem vzal takovou tu tlustou tušku a začal jsem psát na papír tu šílenou češtinu a takový ty velký písmena a ty dopisy ještě mám, bohužel nemám je tady. Dneska jsem je právě teď hledal, ale někde jsou mezi mnou a Ferdinandem Peroutkou. A napsal jsem mu: dobrý den, strejdo, dneska jsem našel novýho kamaráda, sami tvrdý i měkký je špatně, a spadl jsem do díry. Tečka. Je tady horko. Tečka. Dostal jsem veji v EJPR a SK. Tečka Martin. A Peroutka mě odepsal: dobrý den, dneska jsem našel zlýho pána a bouchl mě do břicha a narazil si rutčičku. Takže kopíroval tyhle smysly, nesmysly. A každý týden jsme si takhle vyměňovali dopisy. A on je dokonce psal pastelkou. A teď psal o tom pánovi, který ho bouchl do břicha, že on ho pak šel najít a jemu taky dal pěstí do břicha a tak. A takhle 2 roky jsme se prostě s Ferdinandem Peroutkou, s gigantem literatury, bavili. A já si pamatuju, jednou jsme třeba seděli u Iva Ducháčky, všichni mluvili a animovaně, a byl tam Tigrid, který tam lítal s nějakým červeným vínem a můj otec tam něco griloval a tak dále. A bavili se zase, co mělo být a nebo nemělo být, a Peroutka seděl v tom rohu a hladil tu pixi a kouřil tu dýmku a začal s něčím. A všichni samozřejmě přestali mluvit a bavit se. A on už dost jako brumlal, už mumlal, on už jako už mu bylo hodně let a mluvil prostě spíš do klína na tu pixinku. Všichni dělali, jakože mu rozumí, ale nikdo mu nerozuměl. A já jsem mu seděl u nohou a nevím, co jsem tam dělal, něco jsem si četl nebo s něčím jsem hrál. A opíral jsem se o jeho koleno a podíval jsem se na něj a řekl jsem: co to brbláš, Peroutko? A všichni se na mě podívali, jakože teď jsem prostě přímo urazil pána Boha a co bude se mnou. Ale on se zasmál a uvědomil si, že prostě něco zabrblal, že nikdo mu nerozuměl, tak to opakoval. A takhle jsme prostě mezi sebou normálně mluvili. To bylo pro ty všechny ostatní Čechoslováky, to bylo naprosto nemyslitelné, že nějaké malé dítě, nějaký malý zbratek, který mu je tak 10-12 let, takhle promluví s velikánem. Jo? Takže takový byl ten náš vztah, když jsem byl malý kluk. My sedíme tady v mé kanceláři a 3 metry za námi na zdi máme originální Lidové noviny a dokonce myslím si, že je tam Ferdinanda Peroutky a to taky souvisí i s tou dobou, že prostě ty Lidové noviny tam mají prostě na titulní stránce jeden článek, který se dočte na té druhé stránce a ten článek má 4000 slov nebo něco takového, takže ono se psalo jinak, já tomu říkám barokní psaní a myšlenky se rozebraly a on ten to dovedl udělat velice dobře, ale co mě osobně teprve teď ještě víc imponuje, poněvadž jak asi už slyšíte, já ještě v té češtině mám určitý nedostatky, ale už myslím si dovedu docela dobře číst a psát, byla ta čeština samotná. Ta čeština byla absolutně luxusní. Ta čistá formulace, jak prostě tu větu sepsal, nešlo jenom o tu myšlenku, ale šlo i o tu větu. Některé ty jeho články a třeba budování státu, to jsou věci, které jsou trošku dlouhý pro můj vkus, ale já jsem se zase narodil v jiný generaci a tehdy lidi měli čas a byli zvyklí na to, že se prostě čtou věci tohoto typu. Ale myslím si, že jako i myšlenkově a jako novinář byl velice nekompromisní a vím, že jako redaktor Přítomnosti, tam mě můj otec řekl jednu krásnou událost, ten se taky samozřejmě pohyboval kolem Peroutky a Lidových novin a tak dále, když tady byl v Praze, tak Peroutka seděl tady v této budově, hned tady za rohem od nás v kanceláři Přítomnosti a přišel za ním nějaký známý novinář, který mu předložil článek, prostě mu předložil článek a Peroutka mu, on trošku mumlal taky Peroutka. Nebyl to výborný řečník, on psal dobře, ale jako nebyl to dobrý řečník, takže mumlal a něco zamumlal a ten novinář jako bál a Peroutka znovu to řekl, je to moc dlouhý. A ten novinář řekl, to vůbec nejde zkrátit, jako kolik chcete, abych to zkrátil, pane šéfredaktore. A Peroutka řekl, no musíte to zkrátit na půl. A ten novinář řekl, no to je vyloučeno. A Peroutka se na něj podíval a řekl, koukejte se, já vám ukážu, jak se to zkrátí. A vzal ten papír a roztrhl ho na půl a vrátil mu půlku. A řekl, tak teď to máte zkrácený, tak jděte to sepsat. Takže takhle dělá noviny Ferdinand Peroutka, no.
Nová levice přišla se svou rétorikou. Vznikají básně, které se od politického úvodníku liší jen tím, že text je rozdělen na kratší řádky. Opět se brodíme loužemi slov, i když jiných slov. Máme spisovatele chválit za to, že sebral mnoho slov, aby se vyjádřil? Nesvědčí to o jeho píli? Solidní kritikové, kteří zbyli, trvají na tom, že mnohomluvnost je jedním z pádů vznešenosti. Je-li mnoho slov na jedné hromadě, tu je na snadě domněnka, že sotva jsou to slova přesná, avšak je to přesnost slov, co udržuje morálku literární činnosti.
V tehdejší době, a dokonce to bylo i tady krátce po revoluci, to ještě znovu krátce vzniklo, ty uznaní novináři měli úplně jiné postavení a úplně jinou roli, než mají novináři dneska. Asi si to dovedeme představit, za prvé uměli psát, za druhý uměli přemýšlet. Za třetí zamysleli se nad určitou věcí, než to napsali. A za čtvrtý byli přirozeně většina z nich centricko-levicoví, prodemokratičtí a byli považováni jako za vlastně takový skloubení kultury, národní hrdosti, krevní skupiny české, jako měli mnohem významnější postavení a možnosti. Byli to celebrity. Byli vážení. Nebyla doba internetu a fake news. Když prostě někdo něco napsal, tak to buď byla propaganda a bylo to zjevně průhledný a transparentní propaganda nebo politický marketing, anebo to nebylo. Bezesporu v první republice, myslím si, že Přítomnost, která vycházela jako týdeník, byl to nejlepší v uvozovkách časopis nebo prostě periodický tisk tehdejší doby. Bylo to jako nejlepší hity všech autorů, kteří převážně se soustředili v tom komplexu tisku kolem Jaroslava Stránského, Lidové noviny, Přítomnost, 100 000 slov, Literární noviny, a to všechno byly iniciativy, které vznikly z naší rodiny, a Peroutka vždycky tam prostě, a Karel Čapek a Josef Čapek a všichni tam měli významné role. No a po mém návratu sem, nebo po mém vyskytnutí tady, jsem se pokusil získat Lidové noviny zpět, což bohužel nevyšlo, ale Přítomnost ještě v uvozovkách byla k mání. Tam ten Peroutka sehrál obrovskou roli, poněvadž jsem si řekl, to není možný, abych se na tohle s prominutím vykašlal, když on a můj otec a všichni ostatní pracovali celý život pro to, abych se sem vrátil. A teď tato publikace tady vlastně, aspoň to jméno ještě tady je, tak jsem založil takzvanou Novou Přítomnost a paralelně Petr Pithart založil, obnovil taky Přítomnost, a hned jsme si uvědomili, že je to blbost, abychom to dělali ve dvou, tak jsme vlastně to sloučili. On se stal šéfredaktorem, já jsem se stal vydavatelem, tak jak to kdysi bylo. Takže máme krásné pokračování tradice, takže dneska jsme nejstarší časopis tohoto typu. Vy to nebudete vidět v tom rozhlase, ale tady vidíte na té obálce, že naše logo je vlastně, kromě slova Přítomnosti, máme vlastně půl obličeje Ferdinanda Peroutky s jeho dýmkou. A v naší redakci máme jeho vestu, kterou nosil jako šéfredaktor, kterou mě věnoval ještě než zemřel. Takže Peroutka pořád žije.
Ve skutečnosti hledám jak raněné zvíře místo, kde bych měl trochu klidu. Má potřeba samoty, mlčení, soustředěnosti, naprosto neukojena. Chápu, proč lidé chodili do kláštera a Indové na konci života do samoty a přerušili všechen styk se světem.
Oni všichni mysleli na začátku v roce 48 až do roku 51, že se to tady rychle zvrhne zpátky. Za druhý, neměl ten veřejný obdiv v Americe, měl ten obdiv z té velice úzké komunity. A za třetí, postupně přicházel o práci. Takže postupně propadl do depresi. A jeden z málo lidí, se kterými mluvil, otevřeně jsem byl já. Tak jsme se jednou měsíčně setkávali v jediné československé restaurace v New Yorku, která se jmenovala Uva Chateau. A tam si vždycky dal to stejný, a sice knedlíky s vajíčkem a plzeň. A já jsem tam byl, abych mu vysvětloval Ameriku. Poněvadž on Ameriku vůbec nechápal v 70. letech. Byl konec hippie movement, byla to éra protestů, nástup feminismu a tak dále. A on ničemu tomuhle z tomu skutečně nerozuměl. A takhle to s ním pokračovalo. Peroutka stárnul, seděl v koutu a mluvil míň a míň. Hladil pixinku pořád stejně, kouřil pořád stejně. No a pak si samozřejmě pamatuju jeho pohřeb.
Loučit se s Ferdinandem Peroutkou znamená pro mnohé z nás znovu se loučit s první republikou. Tento vysoký, klidný a přitom vášnivý muž, právě tak veřejně výmluvný, jako osobně znal být mlčenlivý, odchází jako poslední ze zakládajících otců Masarykova státu.
Jeho manželka Slávka ho nechala přenést sem a je pohřben tady na Vyšehradě. Jenže s ním je pohřbena i Pixi. Takže na Vyšehradě máme i psa. A Pixi zemřela samozřejmě krátce před ním, nebo po něm, jak, tak jak to bývá, poněvadž ona skutečně strávila celý život v jeho klíně. Tak bez něj nemohla žít. A tak jsme se postarali, hlavně Slávka, aby to takhle bylo.